Bueno, pues tempo para falar xa do entroido, porque xa está aquí, como quen di, xa chegou. De feito, mañá tamén xa moita xente pois botarase a rúa para celebrar este tempo de entroido. Está claro que non vai a ser como outros anos, non? Con esa alegría, con esa ilusión, non? De, bueno, pois, caracterizarse, vestirse, celebralo por todo alto. Hai que facelo, bueno, pois con máis cuidado, pero, bueno, pois os protocolos, desde logo, permítenos, unha vez que, de momento, só nos queda o tema da máscara e tamén, non? Un pouco esa recomendación de evitar aglomeracións, de facer, non, un pouco uso de todo o que, bueno, pois a normativa que aínda está en vigor, que insisto, xa non é tanta como a que tiñamos hai, bueno, pois casamente 2 meses durante as festas de Nadal, pero aínda así, bueno, pois hai que ter en conta unha serie de cuestións e desto imos a falar hoxe tamén con Marcos Pérez, técnico de Cultura do Concello de Negreira. Hola, Marcos, moi boas.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, sabemos que este ano, por exemplo, non vai haber esa parada final no desfile, pero tamén a novidade de última hora hoxe é que se vai a retrasar o que é a saída, non? Nunha hora aproximadamente.
Sí, digamos que como novidade principal, pois é un pouco a variación nos horarios. Estábamos concentrándonos ás 4 para sair a partir das 5 o desfile. E como vai ser un desfile un pouco máis pequeno que o de outras ocasións, pois decidimos retrasar un pouco o que é o inicio e deixarlle a xente pois que teña unha sobremesa un pouco máis larga e que acuda a vernos. Entón a concentración vai ser a partir das 5:15, 5:30 de todas as comparsas, carrozas e grupos que participan para sair puntualmente ás 6. Como ti ben dís, a idea deste ano pois é facer un percorrido un pouco máis rápido, sin tanta parada polo que é o percorrido en sí, e ao final, pois, si van a ter unha mini parada, non tan longa como tiñan habitualmente, pero si van a poder, pois, diante do concello, ao mellor durante 2-3 minutos, pois, cada comparsa e cada grupo amosar o seu, o típico.
É dicir, non van a ter que seguir
van a desfilar e podrán saudar, pero xa un pouco máis longo que non o típico que se iba parando en cada un dos cruces, porque as recomendacións indican que non se fagan esas paradas para evitar aglomeracións de xente en sitios non adecuados para ilo.
Na parte final, sí, poden...
Sí, pero digamos que donde máis van a poder explayar, sempre con un, digamos, un tempo limitado, é dicir, falamos de 2-3 minutiños, tampouco non é como habitualmente, vai ser na parte final, diante do concello, onde vai haber zona vallada e un pouco máis controlada. Durante o percorrido, a idea é facer o desfile pois o máis liviano posible, sin que haxa comparsas, sobre todo as máis grandes, que se paren en determinados cruces, que era o habitual, a facer o seu espectáculo e que impidan que o desfile pois continue co seu desenrolo normal. Ao final, pois tampouco vai a ser como o habitual, que subían ao palco, un charla e a veces alargabaste 10 minutos, cuarto de hora, incluso algún máis, sino que intentaremos pois facelo un pouco máis de corrido para así finalmente trasladar despois a entrega de premios na plaza, pois un pouco, digamos, o ambiente máis festivo nun lugar xa máis adecuado.
Ou seja, poden parar, pero non moito tempo.
Sí, vai a ser un limitado. Limitado. De feito, moitos dos que participan xa nos enviaron pois as súas músicas e demás, e algúns van a facer igual pasando de bailando, sin facer unha parada, e os de aquí, que sempre lle gusta saudar, pois xa están avisados de que o tempo vai a ser máis pequeno que en outras ocasións.
Claro, que sí que poden intervir, decir algo, ou facer unha pequena representación con música e demais, non? Pero moi limitada, non? No,
sí, no tempo, máis limitada no tempo por o que falamos, por facer un desfile, digamos, acortar un pouco eses tempos e esas aglomeracións de xente en lugares non adecuados. Entón, na última parte, onde vamos a permitir que, digamos, fagan a súa representación como é debido, para que o xurado vexa desde os balcóns e para que a xente o poda vir nunha zona habilitada, pero durante o percorrido a idea é facer o desfile o máis levadeiro posible, sin tanta interrupción, digamos, no camiño, que hai que andar moitos dos anos, pois encima das comparsas e demais para que se vayan movendo.
Claro, e que o que, bueno, o retrasaba un pouco
sí,
o resto do desfile,
as,
non?
As veces, pois, tamén hai que dicilo, que non que este é un ano especial, por eso un horario un pouco máis especial, porque non llevo a quitar eu o nivel o noso entroido, ni moito menos. Pero, bueno, é un ano donde non vai haber tanta participación como temos tido en outras ocasións, por as circunstancias excepcionais de... Fai un mes apenas se sabía si podrían levarse a cabo o entroido. Entón, a base de o entroido deste sábado de desfile aquí Negreira, pois van a ser os grupos locais, como sempre, que van a aportar, como sempre, toda a súa alegría, vai ser un desfile... con moita participación local e, por suposto, temos algunhas comparsas clásicas das que habitualmente viñan de fora, pero menos que outros anos.
Menos que outros anos. Oye, se confirma que esta mañán se anotaban os remolóns de Iria García que levan un montón de anos vindo, non? Aquí ao entro de Negreira.
Sí, foi unha sorpresa de última, unha grata sorpresa de última hora, porque xa non contábamos con eles, sempre se inscribían con tempo bastante. Nos puxemos en contacto con todas as agrupacións que viñeron en outros anos aquí a Negreira. Moitas xa nos confirmaron que non podían acudir porque non prepararan nada por motivos de non poder xuntarse grupos grandes ou non...
Sí, non... Ou a desconfianza...
A desconfianza de poder participar e, claro, unha comparsa que ven, pois, digamos, a gañar, pois ten que facer unha inversión previa que non sabe se vas a desquitar. Neste caso, remolóns, pois, mandamos ya información, non tiñemos noticia deles e, por exemplo, si se pode decir que son unha das que van a vir que habitualmente nos acompañan e que dan colorido e que estamos encantadísimos de que veñan. Despois, pois, a participación local habitual de todos os grupos e asociacións de Negreira que o fan ano a ano, pois, os veteranos... os de Ceilán, da Baña, os de Barcala, as Ogras, os de Lelogrosa, todos estes grupos que participan habitualmente. Non sabemos o nivel, como vai a ser, pero, dende logo, recomendo a todos aqueles que lle gusta o entroido que se acerquen a Negreira, porque van pasar unha tarde de risas e de festiva. E, bueno, nos pensamos que ca restriccións habituais que temos de simplemente uso de mascarilla un pouco a distancia, pero a prova temola na medieval, que foi no Brán, e houve un montón de xente, cumpriuse ca normativa vixente pa ese momento e non tivemos ningún tipo de problema e pensamos que este sábado tampouco vai haber, tendo en conta que o principal inconveniente que podíamos ter e no que non mandamos que o tempo, pois todo indica que vai a facer unha tarde espectacular.
Claro, que se trata dun evento ao aire libre donde, si todos poñemos da nosa parte, non, un pouco, pois eso, pois evitando amorearnos, non? Nesas zonas concretas do percorrido, sobre todo, espaciar máis, non? Ter cuidado tamén, eso, pois aos participantes, non? Que deben de levar máscara, que deben de facer máis cuidado, sobre todo que outros anos, porque vimos de onde vimos, eu creo que, bueno, si entre todos poñemos algo da nosa parte, bueno, pues todo se irá moito mellor, non?
Sí, por parte dos participantes, lógicamente, a mascarilla obligatoria, todos están avisados e todos foron, pois, consecuentes coa normativa e non pensamos que vai a haber ningún tipo de problema. Por parte do público que veña a ver o desfile, pois recordarlles que o desfile sale no seu percorrido habitual do campo da feira, como falamos, ás 5:30 concentraránse, e a partir das 6 pois saldrá o desfile a través da
rúa. Vai seguir o mesmo
percorrido habitual pola San Mauro, carreira de San Mauro, pola Cachurra en dirección contraria que ven o tráfico, despois iríamos a Avenida das Brañas, iríamos cara Rosalía de Castro, rúa Castelau, para rematar diante do concello na rúa do Carmen. É un percorrido de algo máis de 1 kilómetro, co cal pensamos que hai sitio e espazo suficiente para, claro, repartiéndose un pouco ao largo do percorrido, ver todas as participantes individuais, grupos pequenos, comparsas e carrozas, sin facer as típicas aglomeracións que se soía andar pois aquí pois no cruce de Patiño e aquí no cruce do concello. E o que lle pedimos é un pouco de sentido común, para estar máis digamos, máis a gusto, pois evitar esas aglomeracións e eses amontonamientos nestes cruces, porque se ve exactamente igual ao mesmo metros máis adiante ou metros máis atrás. E recordando que eso, este ano, pois a idea é que vayan facendo pois todas as súas actuacións e o seu espectáculo máis en movimento, sin tanta parada que non sexa obligatoria, e si xa despois ao final pois podrán facer unha pequenediña parada diante do concello para mostrar o todo o que levan, pero un desfile, digamos, un pouco máis liviano que outros anos.
Claro. Eso é o que se busca un pouco tamén, non? Es esa máis ágil, pero ao mesmo tempo que todos tamén respetemos un pouco esas distancias, que busquemos zonas, non, donde haxa menos concentración, porque ao final se pode ver, non, desde todos os sitios, e non fai falta concentrarse. Outra cuestión tamén que queríamos preguntarlle e que non hai pregón, este ano non se suprime, digamos, esa figura do pregón.
Sí, no tema do pregón non tiñamos previsto exactamente o tema de pregón como si, pero si nos iba a acompañar pois Toñito de Poi e máis o acompañado de, perdón, que non me sabe,
Alberto Piñeiro.
Alberto Piñeiro para facer esta actuación ás 8 da tarde, un pouco antes da entrega de premios, para animar a entrega de premios, pero por un problema de axenda con eles vais a trasladar o domingo a unha da tarde na Plaza do Concello. É dicir, este, digamos, un pouco Toñito de Poi e Alberto Piñeiro van a trasladar esta actividade, esta actuación que tiñan previsto para as 8 da tarde o sábado, o domingo a unha na carpa do concello. Animo a todos os que queiran que se acerquen, é un domingo de feira, tamén con bo tempo, que se acerquen a velos, a botar unhas risas este domingo a unha da tarde, Plaza do Concello. O que si teremos, pois, o remate do desfile, pois, a actuación da orquesta, se non me equivoco, é a Orquesta Miramar, que amenizará un pouco a deliberación dos suíces, mentras non se o xurao se reúne e vota todas as comparsas, e ali faremos o remate en torno ás 8:30, entrega de premios e despois festa hasta rematar pois co Orquesta Miramar.
Bueno, pois esos son o programa de datos e as principais recomendacións para o asornado do sábado, non? Que, bueno, pois a xornada grande, digamos, do entroido, bueno, pois eso, retrasase unha hora a salida ao comezo do desfile, que é importante tamén telo en conta. Non haberá pregón, por suposto, o percorrido será o mesmo que outros anos, pero vaise a facer dunha forma, digamos, máis ásil. A chegada, digamos, diante da Casa do Concello, a chegada da Casa do Concello, pois haberá unha pequena parada, pero non será tan extensa, non, como solía ser habitual, para que comparsas, agrupacións, disfraces individuais fagan ali a súa representación. Será de moito menor tempo para así tratar de que non se concentre tamén tanta xente, non, nese punto que era o habitual, e senón o faga por diferentes zonas do percorrido.
Sí, como ti ben dís, un pouco o resumen é respetar toda a normativa vixente do COVID-19, e para elo o mellor é facer un desfile máis ásil e despois ter sentido común. Eu, se veño ca miña familia a ver o desfile, pois en vez de concentrarme onde está todo o mundo, ao mellor, pois resulta que 100 metros máis adiante incluso podo estar sin a mascarilla, porque son un grupo familiar, non teño xente ao redor, e podo estar na rúa vendo e máis liviano sin a mascarilla posta, por un exemplo.
Sí.
Entonces, pois, esa é un pouco a idea para o que é o sábado. Polo demais, pois reúnese todos os requisitos para que teñamos unha tarde estupenda de entroido barcalés, porque hai unha participación bastante máis alta da que pensábamos en principio, porque incluso
sí, supera un pouco as previsións.
Sí, as nosas expectativas era de poder facer un desfile, que sempre foi a idea, facer un desfile, ainda que fora pequeno, e que a participación local, lóxicamente, contábamos con ela, pero un moito menor número dos que veñen, incluso comparsas moito máis pequenas, e ao final animouse bastante a xente, e coa aportación das que veñen de fora e un número bastante máis amplio tamén de disfraces individuais e por parellas, que lóxicamente é moito máis fácil de preparar que as grandes comparsas, pois creo que vamos a ter un desfile o sábado pois bonito, simpático e cunha tarde estupenda de sol, donde acercarse a Negreira e disfrutar do entroido.
Marcos, queda unha hora ainda para que se peche o prazo de inscripción, para que vexan que estamos en riguroso directo aquí en Radio Negreira. Cantos participantes hai a esta hora que inscritos, digamos, así?
Ahora mismo número... podríamos decir que temos 10 participantes en categoría individual parellas, que é unha das... que é unha da, dos premios que temos en esta categoría. Temos entre 4 e 5 grupos pequenos, pois que temos algún que chamou para informarse, ainda estamos pendente de que poida dentro de, do plazo, como ti ben dís, pois inscribirse. E temos entre 7 e 8 grupos ou comparsas a grupos máis grandes, de máis de 15 persoas, que a maioría deles pois van a vir acompañados da súa correspondente carroza de maior ou menor tamaño, son, pero con carroza.
Digamos comparsa, sí.
Digamos que finalmente pois son en torno a 20 algo agrupacións entre os individuais, grupos pues pequenos
ben,
e grandes.
Está moi ben porque creo lembrar que no 2019, non aquí, pero sin outros lugares a participación incluso en Santiago era moi pequena, non? Fora
sí,
moi pequena tamén.
Que a nivel de participantes podemos estar falando de unha participación en torno a 300 persoas ou incluso máis entre todas as agrupacións, que xa é un número pois bastante elevado para o que nos contábamos. Lógicamente, lonxe de outras edicións como aquela na que se aplazara pola choiva e que se fixo un posterior e que tivemos cerca de 1.500 participantes na rúa solo desfilando, pero claro, xa non contábamos con esa idea, sino co pois recomenzar un pouco a normalidade que tiñamos antes da pandemia e poder facer un desfile de Entroido, que é unha das festas grandes do concello. Isto é un inicio para volver a ser o que era antiguamente e esperamos que a partir de agora pois todo poda volver ao seu e podamos ter pois as actividades como tivemos sempre. As festas no Brán e Carreira Popular, que tamén levamos 2 anos sin poder facer esa 41 edición e demais.
Outra cuestión para o baile infantil de disfraces do Luns, lembremos a novedade tamén, vai a ser na carpa da Praza do Concello, non? A partir das 5 da tarde, comenzará as 6 aproximadamente tamén. Hai que anotarse previamente, esta é unha cuestión que nos preguntaban tamén por aquí.
Sí, digamos que o desfile infantil é moi similar ao que facemos habitualmente, aínda que estes dos últimos anos non houbera concurso. Este ano un pouco non sabíamos como iba a estar o tema, entonces fixemos un pouco unha mezcla. Volvemos ao concurso de disfraces que había antiguamente, con 3 premios na categoría de 1 a 6 anos e de 7 a 14 anos outros 3 premios. E o tema é, isto vais a facer en vez de no auditorio do Centro Sociocultural, pois na carpa do concello, e vamos a ter uns talleres, vamos a ter seguramente pois algunha actividade máis arredor, unha minidisco, algún que outro hinchable ali na plaza do concello, e para inscribirse vamos a dispoñer de unha zona de inscripción no propio sitio a partir das 5. As 5 poderán acercarse á carpa do concello, inscribiránse e ás 6 faremos o desfile subindo a un palco que vamos ter instalado dentro da carpa e cousurao deliberará, entregaremos premios e faremos unha festa ao aire libre para evitar pois tamén a medida de posible pois cumprir con toda a normativa e estar máis a gusto. O tempo tamén o dan, en principio, unha boa tarde, pensamos que é o ideal para poder acercarse e disfrutar. Inscripción ali no momento, na mesa habilitada na carpa para tal efecto, daremoslle uns caramelos a todos os participantes, podrán participar nos distintos talleres, bailar, xogar, e despois faremos o desfile e entrega de premios todo ali na carpa a partir das 5 inicio das inscripcións e das 6, máis ou menos, pois comezo do que é o concurso en sí.
Moi ben, pois algo máis que nos quede por aí, Marcos?
Nada, non referente ao Entroido, pero si recordar que mañán de 11, en torno ás 11:15, entre 11:15 e 11:30, pois discurrirá por aquí a segunda etapa do Gran Camiño, da Volta Ciclista, e que nos pediron desde a organización que leva a cabo pois M Sports, con o noso amigo Ezequiel Mosquera, que o recordáramos a todo o mundo que saia a rúas e que anime ao seu paso os ciclistas. Este é a imaxe que vamos a dar fora de Galicia, isto se vai a retransmitir
para
un montón de países,
países do mundo.
En calidade boa, e van a sair imaxes, e que mellor imaxe de, por exemplo, de o paso por Negreira que ver as rúas cheas. Xa nos vai a colaborar pois o instituto e o colexio cos nenos que van a acudir.
Vai a haber presenza de
Vai a haber presencia dos
pasada,
nenos,
digamos,
na rúa na Camiño Vello, sobre todo por cercanía, pois xa esta zona vai estar vallada, van a acudir os nenos, pero todos aqueles pois son 10 minutos os que pode variar o paso por Negreira, pois que salgan á rúa e que se animen a animar e a aplaudir no paso dos ciclistas, porque bueno, é imaxe que se vai a levar o mundo do que o Concello de Negreira, e é unha petición que nos fan dende a organización.
Dende a organización. Bueno, pois todo o mundo que teñades negocios, que podas nese momento, non, sair un momento aí a porta dos negocios, as ventas, animar a todo o público en xeral tamén. Moi importante, xa o vimos comentando ao longo destes días, vai haber cortes de tráfico a partir das 11 da mañán aquí no centro de Negreira, polo tanto evitade a esas horas andar con vehículos polo centro ou buscade desvíos alternativos, non? Se profesionalmente ou por calquera motivo debedes de desplazaros, pero ten en conta que vai haber cortes durante aproximadamente 20 minutos ou unha media hora entre a zona de Ponte Maceira e a zona de Cilán, todo polo centro de Negreira, non? Vindo pola Arieira, Avenida de Santiago, todo o centro subida, non? Camiño Vello, Avenida das Brañas e logo xa, bueno, pois por Cilán cara, neste caso, o Concello da Baña.
Sí, efectivamente, o horario de paso que teñen previsto é entre as 11:15 e as 11:30, dependendo un pouco o ritmo que os ciclistas leven, e aproximadamente pois entre 10 minutiños antes, un cuarto de hora, soen cortar. Entonces, bueno, isto vai a estar recomendarlle a xente que teña que vir que acuda un pelín antes, que aparque e que disfrute do paso, que realmente despois cando pasan pois é un visto e non visto, hai que dicilo. Pero que veñan con tempo e non encima, porque se van a encontrar pois as carreteras cortadas. Isto ven un previo paso, está controlado pola Guardia Civil e por tráfico.
Sí, sí. Motoristas da Garda do destacamento de
antes do paso da volta, pois van a pasar con tempo bastante, vamos a saber que se están acercando, e aí pois incluso ainda que teñas un negocio, pois simplemente, oye, que xa veñen. Sal un minuto
pendente,
a porta, aplaudo un pouco, animo e animo desde o meu local e
claro que sí. Bueno, pois pues, a sabedes, si a xente que estáis por aí, pois pues, nada, saíde, les hago café, non? Para despois, ou tomade antes para animar tamén un pouco a estos ciclistas e esta volta ciclista que volve, unha volta ciclista profesional a Galicia despois de moito tempo, vai ser o maior evento ciclista deste 2022, o Gran Camiño. Marcos Pérez, moitísimas grazas, vémonos no Entroido.
Gracias a vos e viva o Entroido de Negreira.